zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na ministerstvo vnitra přišla další podezřelá obálka. Česká ekonomika meziročně rostla o 2,4%. Do Prahy se na konci roku chystá téměř 500 000 turistů. Na ministerstvo vnitra dnes ráno přišla další podezřelá obálka. Zasahovali tam kvůli ní hasiči, kteří ji odvezli k analýze do Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany. Podle předběžného ohledání však neobsahovala žádné toxické látky. Ministr vnitra obdržel zásilku s jedem už minulý týden. Další zásilka na vnitro přišla tento týden, ta ale nebyla nebezpečná. Jed v minulém týdnu dorazil i na ministerstvo financí. V posledních dnech se objevily také podezřelé zásilky doručené správě Hradu a televizi Prima, které však neobsahovaly toxické látky. O opatřeních proti nebezpečným zásilkám jednal na ministerstvu vnitra ústřední krizový štáb. Ministr vnitra Milan Chovanec věří, že se policii pachatele, který rozesílal obálky s jedem, podaří brzy odhalit. Na případu spolupracují i tajné služby. Opozice s koalicí o novém návrhu na zvýšení platu ústavních činitelů zřejmě jednat nebude. Zástupci opozice uvedli, že žádnou schůzku naplánovanou nemají. Poslanci TOP 09 se navíc hlasování o platech ve sněmovně asi nezúčastní. Úsvit chce zase podat vlastní pozměňovací návrh, který by zohledňoval nárůst platů v Česku. Podle ODS by se mělo přijmout trvalé řešení, kdy budou platy navázány na výši průměrné mzdy. Vláda opoziční hlasy nepotřebuje, chtěla ale prosadit návrh, na kterém by byla širší dohoda. Ministerstvo zdravotnictví pošle příští rok peníze na investice do krajských nemocnic. Počítá s tím, že každý kraj by mohl dostat zhruba 50 milionů korun. Na jednání Asociace krajů ve Zbirohu to řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí podle zpřesněných údajů Českého statistického úřadu stoupl meziročně o 2,4% a mezičtvrtletně o 0,4%. Růst je proti předchozímu odhadu statistiku vyšší v meziročním i mezičtvrtletním srovnání o 0,1%. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal podle žalobců nezákonné sestavení kandidátní listiny sociální demokracie pro loňské sněmovní volby v Olomouckém kraji. Žalobu na podobu kandidátky sociálních demokratů loni v říjnu podali nespokojení straníci z Mohelnice. Mluvčí soudu Lenka Cihlářová potvrdila, že soud ve sporu rozhodl v pondělí. Výsledek však do doručení rozsudku stranám nemůže komentovat. U 4 ze 14 okresních státních zastupitelství, jež mají ve své působnosti psychiatrické léčebny, kontrola zjistila nedůslednost při jednání o pacientech, u kterých byla ochranná ústavní léčba nahrazena pouhou ambulantní. Zjistil to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na všech 14 zastupitelstvích nechal zkontrolovat spisy téměř 1000 pacientů, čímž byly prověřeny všechny případy návrhů zrušení ústavní léčby v Česku za poslední 3 roky. Jerevanský soud vyhověl české žádosti a o další 2 měsíce prodloužil vazbu Andranika Soghojana, který byl v České republice odsouzen za objednávku vraždy. Arménského mafiánského bose koncem října zadržela v Jerevanu místní policie. Praha minulý týden zaslala do Arménie žádost o prodloužení jeho vazby, aby mohly být dojednány náležitosti spojené s výkonem jeho trestu v Arménii. Jerevan minulé úterý dopisem informoval české úřady, že vydání zločince do Česka arménské zákony neumožňují. Do Prahy se na konci roku chystá kolem 480 000 turistů, nejvíce z Německa, Velké Británie, Itálie nebo Ruska. Informovala o tom mluvčí Pražské informační služby Kateřina Bártová. V loni se v prosinci v hlavním městě ubytovalo asi 465 000 lidí. V Ve znamení zvonů je letošní výstava Betlému v Betlémské kapli v Praze. Expozice připomene historické rody, které se jejich výrobě věnovaly, a upozorní i na současné mistry. Patří k nim zvonařské dílny Petra Manouška z Prahy nebo Letycie Vránové Dittrichové z Brodku u Přerova. Na výstavě bude také improvizovaná zvonařská dílna. Organizátoři chtějí přímo na nádvoří Betlémské kaple 6. prosince odlít zvon s názvem Mistr Jan, který v červenci příštího roku osadí do zatím prázdné zvonice Betlémské kaple. A jaké je počasí? Převážně zataženo, nízkou oblačností, nejvyšší odpolední teploty 1 až 5 stupňů Celsia. A je to krátký výběr z pátečních českých deníků. Nedostatečné větrání ve školních třídách způsobuje u dětí problémy. Výsledky mezinárodní studie přináší Mladá fronta dnes. Studie zjistila, že když se ve třídách pravidelně neotvírají okna, můžou být děti unavenější a častěji nemocné. Způsobuje to velké množství oxidu uhličitého ve vzduchu na jednom místě. Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu by se měla pohybovat mezi 800 a 1200 jednotkami ppm. Měření ale ukázalo, že v českých třídách je tato hodnota v průměru o 120 jednotek vyšší. Problém je hlavně v zimě, kdy se kvůli nízkým venkovním teplotám nechce učitelům ani dětem větrat. Studie porovnávala Česko s dalšími 23 evropskými zeměmi. Skončili jsme přitom na 11. místě. Podle studie může zdravotní potíže způsobit také starý a nekvalitní nábytek, ze kterého se uvolňuje rakovinotvorný formaldehyd. Správa železniční dopravní cesty chce pozorněji sledovat poruchové vlaky. Tématem se zabývá deník E15. Na tratích se proto výrazně zahustí síť čidel, která jsou schopná poruchu u projíždějícího vlaku odhalit. Systém by se měl zároveň rozšířit i na méně významné trasy. Čidla dokáží zjistit problémy u kol, přehřátá ložiska nebo brzdy. Tyto poruchy můžou způsobit až vykolejení vlaků. Díky rychlému zjištění problémů je možné poškozené soupravy zastavit hned v nejbližší stanici a zakázat jim další jízdu. Soutěž na dodávku senzorů je už vypsaná. Celkově by zakázka měla stát i z DPH víc než 500 000 000 korun. Správa železnic doufá, že jí přispějí i evropské fondy. Do roka po skončení školy nenajde práci čtvrtina mladých Čechů. Podrobnosti přináší Právo. Řada mladých lidí si přitom podle deníku může za tuto situaci sama. Užívají si třeba poslední dlouhé prázdniny po škole a nezajímají se, jaké jsou na pracovním trhu nabídky. Když se dostatečně rozloučí se studentskou svobodou, je už na hledání práce často pozdě. Na druhé straně zaměstnavatelé, pokud mají možnost vybrat si staršího a zkušenějšího uchazeče, sahnou spíš po něm než po čerstvém absolventovi. Starší pracovníci nemají tendenci měnit zaměstnání při sebemenším problému a neodcházejí na mateřskou dovolenou. Mladí mají podle firem mnohdy přemrštěné platové požadavky. Problém nezaměstnaných mladých lidí nemá ale jen Česko. Daleko hůř jsou na tom třeba v Řecku a ve Španělsku, kde do roka po skončení školy nenajde práci až polovina mladých. A ještě krátce z Lidových novin. Deník zjistil, že české firmy získaly zakázku za 6 000 000 000 korun od ruských státních železnic. Budou se podílet na výstavbě velkého železničního terminálu a překladiště na severním okraji Moskvy. Hospodářské noviny píší, že z Česka se stává centrum výzkumu, které propojuje farmacii a informační technologie. Jen v letošním roce u nás otevřely IT centra dvě velké zahraniční korporace. Do konce příštího roku by chtěli zaměstnávat 400 lidí.
Posloucháte Rádio Praha.
Dbá Evropa dostatečně o miliony chudých, slabých a znevýhodněných lidí, kteří na našem kontinentě žijí? Na kom by měla starost o tyto lidi spočívat? Na Evropské unii nebo na každé členské zemi zvlášť? To jsou otázky pro české europoslance Michaelu Šojdrovou, Kateřinu Konečnou a Jana Zahradila. Do studia ve Štrasburku je pozval náš zpravodaj Ondřej Houska. A tématu se věnovali i proto, že tento týden mluvil v Evropském parlamentu o solidaritě se slabšími i papež František.
Je třeba podporovat adekvátní sociální prostředí, které nespůsobuje vykořisťování lidí, ale díky možnosti pracovat jim garantuje možnost založit rodinu a vychovávat děti. Konec citátu. Evropská unie podporuje nejslabší třeba skrze distribuci potravin zdarma. Potravinová banka funguje i v Litoměřicích. V minulosti dostávala podporu z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. A v příštím roce by ji v Litoměřicích rádi získali zas. Natáčela tam Lucie Valášková.
Takže teď jdeme do skladu, do hlavní skladovací místnosti. Tady dejte pozor, ať nezakopnete.
Radka Hrušková je ředitelkou potravinové banky v Litoměřicích. Díky národní potravinové sbírce jsou teď vysoké regály plné. To ale nebývá zvykem.
Jsou to většinou trvanlivé potraviny samozřejmě, konzervy, jsou to instantní potraviny, rýže, těstoviny, polévky, dochucovadla, masné konzervy, zeleninové konzervy, ale také třeba sladkosti pro děti.
Potravinová banka pravidelně získává jídlo pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji od 9 velkých obchodních řetězců.
Potraviny, které získáváme, mají prošlou dobu minimální trvanlivosti. Je to v podstatě to, co se v marketech neprodá.
Banka rozdává potraviny 16 různým organizacím, se kterými na základě smlouvy spolupracuje.
Jsou to poskytovatelé sociálních služeb, charitativní a humanitární organizace, které se starají o své klienty, jimiž jsou lidé bez domova, děti, klienti v azylových domech, v klokáncích a také třeba klienti chráněného bydlení. Tento sklad má více místností, můžeme se podívat dál.
Tady ty krabice a ty potraviny, které v nich jsou, tak už jsou připravené, roztříděné.
Tyto potraviny se teďkon evidují a budou připraveny k výdeji. My máme takový kalendář, podle kterého potraviny rozdělujeme. Takže v pravidelných intervalech zavoláme dané organizaci. Těch potravin je méně, než bychom potřebovali. Takže proto je to na telefonát, není ten odběr tak pravidelný v určených dnech, tak jak bychom si i my přáli.
Potravinové banky teď doufají, že nastanou lepší časy a plné regály v jejich skladech už nebudou jen výsledkem mimořádných sbírek. Ministerstvo financí plánuje zrušení 15% daně u darovaného jídla. Kvůli té se prodejcům nebo výrobcům často charita nevyplácela.
Metodika, která se chystá, nám pomůže v tom, že těch dárců bude více. A to nejen, co se týká obchodních řetězců, ale i třeba živnostníků, prodejců potravin, ale i třeba farmářů, kteří mají přebytky zeleniny, ovoce, protože to taky velmi rádi uvítáme, ale i samotných výrobců.
Teď otvíráme ledničku.
Tyhle ty potraviny teď já naložím do krabice a předám je terénním pracovníkům organizace, která už na ně čeká.
Já bych to udělala správně.
Je to velmi různorodé.
Teď nakládáte například knedlíky ovocné.
Ovocné knedlíky.
Jogurty, párky.
Většinou jsou to dražší potraviny, které si nemohou zákazníci v obchodě dovolit.
Do potravinové banky si pro zásoby jídla přijeli terénní pracovníci z charitativního spolku Naděje. Renáta Hercíková s kolegou Markem Faltýnem.
Ty za tebe dne nemusíme vracet.
Dobrý.
Ty si můžeme nechávat, jo?
Jo, papírový, jo. Tady ty bedny.
Dám dolů.
Dej dolů a na to dej ty bagety. Dej mi ho. Já totiž vykládám, potom dávám lidem jídlo, jo, protože Marek zapisuje, dělá takový ty organizační věci. Tak já si to vždycky musím naskládat tak, abych já se v tom vyznala. To je pro Lukáše, tak teď pandovi tomu musíme dát najíst a to třetí to je na azylách, takže to uděláme stejný, no. Zavíráme, Marie, a jedeme, jo? Dobrý. Super. Děkujeme.
My taky děkujeme.
Jídlo rozdávají jednou týdně na lodním náměstí v Litoměřicích. Lidí bez domova nebo v nouzi přišly asi 30.
Dobrý den.
Pojďte si do kafe.
Kurá to.
Tak vám dám jídlo.
Pane Martine, kde vy jste? Vás nevidím vůbec.
Se mnou na obvodě. Vy jste se na nás přijít podívat.
A vás neznám. A vy jste nějaký to človíček, co mi tady zůstal na ulici Novej?
No, já teďko jenom do pondělka.
Jo, takhle.
Jezdíme sem vždycky v úterý v 10 hodin.
Takže lidé už jsou zvyklí,
jsou zvyklí, že si přijdou. Tady a přijdou si prostě pro jídlo. Zároveň a snažíme samozřejmě zjistit informace, páčte lidi vidíme a jestli nepotřebují náhodou nějak pomoc s dokladama, s bydlením, s čímkoliv. No.
Já jsem neviděla 100 let.
No.
To je novýho.
Dobrý.
Jo, já
myslela,
že už 100.
Máme všechno, to jsme potřebovali. Máme vračku, dneska budeme prát o závodní.
Tak jo, ráda jsem vás viděla.
Byl mezi nimi i Roman Hájek, který v Litoměřicích žije. Teď už má střechu nad hlavou zajištěnou, protože získal práci, ale nebylo tomu tak vždycky.
Já si myslím, že jsem toho prožil hodně a já jsem vděčný za to, že mi hodně pomáhají takhle, že pomáhají tady každému. A myslím si, že tady ty lidi, co jsou tady, to prožívají hodně, akor tady v zimě.
Litoměřická potravinová banka rozdala loni 56 tisíc kilogramů jídla v hodnotě téměř 4,5 milionů korun.
Teď už jsme ve studiu Evropského parlamentu ve Štrasburku s našimi dnešními hosty, kteří jsou celkem tři, dvě europoslankyně. Michaela Šojdrová za KDU-ČSL, která v Evropském parlamentu patří k Evropské lidové straně. Dobrý den.
Dobrý den také posluchačům.
Děkuji. A Kateřina Konečná z KSČM a Evropské sjednocené levice. Dobrý den.
Hezký den.
A europoslanec ODS a evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil. I vám dobrý den.
Také dobrý den.
Takže obecná otázka na úvod, měla by chudým a slabým pomáhat Evropská unie, nebo by to měla být starost jen jednotlivých zemí, případně soukromých charit, čili o chudé v Česku by mělo pečovat jen Česko, o chudé ve Francii, jen Francie a podobně, Michaela Šojdrová.
Jsem přesvědčena o tom, že chudoba je rozhodně něco, s čím musí bojovat společnost. Jako křesťanská demokratka tak vycházím z principu především individuální zodpovědnosti. Je to samozřejmě snaha každého pracovat, nebýt chudobný, sám se o sebe postarat. Ale máme lidi, kteří ne svojí vinou chudobní jsou.
A těm by jsme měli pomáhat i z celoevropských peněz nebo jenom ze státních
domácí? Tam samozřejmě mají pomáhat ti, kteří mají tu možnost. Jsou to různé organizace, ale je to také stát, který má na to své páky, své nástroje. Já vycházím především z odpovědnosti národních států, národních vlád. Ale jestliže jsme jednou ve společenství Evropské unie a Evropská unie si rovněž vytyčila cíl, že chce budovat sociálně tržní ekonomiku, tak ten aspekt sociální, to znamená pomoc lidem, kteří si nemohou sami pomoci, tak rozhodně i Evropská unie si tyto cíle, tyto výzvy musí klást a klade a vy víte dobře, že v rámci agendy 2020 Evropská unie má cíl snížit počet osob ohrožených chudobou a to až o 20 milionů obyvatel.
Říká Michaela Šojdrová a slovo má Kateřina Konečná.
Tak já se na rozdíl od kolegyně nedomnívám, že chudoba je výlučně záležitostí členských států, protože právě díky hospodářským politikám, které jsou dneska velmi propojené a koordinované v rámci Evropy, tak tohle rozdělení, že by si měly pomoct členské státy sami primárně, už podle mě přestalo dávno existovat, protože členské státy v řadě zemí už prostě nerozhodují tak úplně o své hospodářské politice. A jestliže si Evropa vzala na sebe ten úkol a tu odpovědnost, že chce koordinovat i hospodářské politiky, mělo by to samozřejmě znamenat, že bude koordinovat i ty sociální systémy.
Jenom skočím vám do toho, evropský rozpočet je zhruba 1% HDP, to asi nemůže ale stačit.
To určitě nemůže stačit. Na druhou stranu my dneska v Evropě vidíme a máme Evropský sociální fond, který je speciálně zaměřen právě na podporu zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých lidí, sociálního začlenování. Dneska máme iniciativu pro zaměstnanost mladých, která v rámci Evropského sociálního fondu operuje s rozpočtem až 3 miliardy eur. To jsou poměrně velké prostředky, které, když budeme investovat správně, tak mohou pomoci bojovat s chudobou daleko více.
Říká Kateřina Konečná z KSČM, teď Jan Zahradil z ODS.
Myslím, že je dobré se vždycky podívat na to, jaké pravomoci Evropská unie má ze smluv a také se podívat na to, a to už jste tady konec konců zmínil, jaký je ten evropský rozpočet. Ze smluv vyplývá, že Evropská unie za politiku zaměstnanosti nebo sociální politiku přijmout zodpovědnost nemá, že má jakousi doplňkovou roli a že hlavní roli v těchto politikách hrají a budou hrát členské státy. A ten rozpočet, jak už tady bylo řečeno, přesahuje o něco málo 1% celoevropského hrubého domácího produktu a nedá se počítat s tím, že by v budoucnosti nějak rostl, možná se dokonce spíš bude snižovat. Z toho tedy logicky vyplývá, že vždycky to hlavní břemeno boje s nezaměstnaností a s chudobou bude spočívat na bedrech členských států a Evropská unie může vyvinout některé programy, projekty, o které se pak ty členské státy mohou ucházet, také se o ně ucházejí a mohou si takto pomoci. Dodal bych k tomu ještě jednu věc. Ona ta nezaměstnanost a ta chudoba má v každé členské zemi přece trochu odlišné příčiny. Není to tak, že by to pro všechny země bylo stejné, že by nezaměstnanost v Řecku měla stejné příčiny jako nezaměstnanost ve Finsku. Myslím si, že jak z hlediska rozpočtu, tak konkrétních politik to hlavní břímě vždycky bude ležet na těch národních státech a jejich vládách.
Mluvil jste o tom, že Evropská unie má k dispozici různé fondy, byť o nějak dramaticky vysokém objemu. Je tu třeba takzvaný globalizační fond, tedy peníze určené ne na pomoc těm úplně nejchudším, ale třeba na pomoc lidem propuštěným z práce, například v důsledku toho, že jejich firma přesunula výrobu do jiného koutu světa, takže pomoc může plynout třeba do Německa, Francie, Itálie. To nejsou úplně chudé země, kde bychom asi čekali, že nemají na to, aby si pomohli, tak říkajíc, sami. Je správné, že takovéhle prostředky přesto v Unii existují a teď začnu u vás, Jane Zahradile.
Když jste zmínil globalizační fond, tak já jsem velmi nespokojen s tím, jak byl celý tento koncept vymyšlen a jak byl stanoven. A také s několika málo výjimkami, kdy šlo opravdu o nějaký výrazný sociální problém nebo propad, tak ani já, ani moje frakce zpravidla nehlasujeme nikdy pro přidělení prostředků z globalizačního fondu, protože, a v tom máte pravdu, se ukazuje, že najednou tady požádá někdo z Nizozemí nebo nějaký subjekt z Německa nebo z nějaké jiné relativně bohaté členské země Evropské unie o to, aby byl podpořen z globalizačního fondu proto, že tam došlo k nějakému propadu, že se zavřela filiálka nějaké nadnárodní firmy, která se přesunula třeba někam do Číny nebo do jiné země mimo Evropskou unii, kde je prostě pracovní síla levnější. Já si nemyslím, že to jsou ty případy, kdybychom měli podporovat nějak významně tyto země nebo tyto subjekty. K tomu ten globalizační fond podle mě určen ani nebyl a že se to zvrtlo nebo zvrhlo tímhle způsobem je podle mě špatně a já s tím koncepčně mám problémy, říkám znovu, my proto zpravidla nikdy nehlasujeme.
Teď Michaela Šojdrová, je podle vás dobře, že z celoevropských peněz se můžou podporovat lidé, kteří přišli o práci třeba i v bohatých zemích?
Tak Evropská unie je prostor, který je stále více propojený. Ekonomiky všech 28 zemí se stále více propojují. Máme společný trh, společný vnitřní trh, máme tady země, které už jsou v eurozóně, čili mají společné měny, bezcelní zóny a tak dále, volný pohyb osob, služeb, pracovníků. Tady v tomto prostředí je samozřejmě nezbytné, aby Evropská unie koordinovala i strategie vůči nezaměstnanosti a vůči chudobě. Já teda se musím ohranit vůči Kateřině, která řekla, že já, která mě vsunula do úst, že si nemyslím, že chudoba je něco, čím by se EU měla zabývat. Naopak, já jsem přesvědčena o tom, že v rámci svých strategických cílů je naprosto na místě, že mezi těmi cíly je snižování chudoby, mezi těmi cíly je snižování nezaměstnanosti, že říká, že maximálně 15% ve věku 15 až 65 by mohlo být nezaměstnaný. Čili ten cíl snižovat nezaměstnanost, snižovat chudobu, to je na místě a k tomu mají být využívány i tyto nástroje, které třeba v rámci Evropského sociálního fondu Česká republika také se snaží využívat.
Říká Michaela Šojdrová, Kateřino Konečná, vy jste pro to, aby třeba konkrétně z globalizačního fondu mohl čerpat kdokoliv, nebo by třeba měl být určen jenom pro ty skutečně relativně chudší země v rámci EU?
Tak ona je otázka, co je dnes relativně chudší země, protože když se podíváme na to, že každý čtvrtý občan Evropské unie trpí chudobou, což jsou relevantní data Eurostatu, tak už opravdu si nejsem jistá, která země je bohatší, která chudší. A když mluvím se svými španělskými kolegy, přesně.
V bohatší zemi najdeme i chudší regiony. Takže dovolte mi pozměnit otázku, tak jen ty chudší regiony, nyní může jakýkoliv region.
Určitě bychom se měli možná vrátit k těm pravidlům, jak je globalizační fond nastaven, u toho já jsem tedy opravdu nebyla, ale z druhé strany si myslím, že je to jakási záchranná brzda, kterou můžeme využívat, protože já opravdu, když mluvím třeba se svými kolegy ze Španělska z některých regionů, tam ta situace je tristní, nezaměstnanost mladých lidí je tam 50% a výše a my si vůbec neuvědomujeme, nebo respektive neumíme hledat normální recepty, tak posíláme peníze. Já si myslím, že by to všechno mělo být také o změně celé té hospodářské politiky. A to si myslím, že musí být téma Evropské unie. Já si troufnu říct, že třeba myšlenka jednotné celoevropské minimální mzdy je určitě věc a koncept, o kterém bychom se minimálně měli začít zcela vážně bavit.
Na závěr poprosím vás jen velmi stručně, jsou ty evropské peníze, které v evropském rozpočtu jsou na boj s chudobou nebo s nějakým sociálním vyloučením, tak je i s tou politikou, že prostě, když to řeknu trochu vulgárně, Evropa chce ukázat, že není jenom o trhu, ale že má i vlídnější tvář, Jan Zahradil.
Evropská unie nemá jinou možnost, než podporovat některé politiky prostě přerozdělováním těchto veřejných peněz, ale to může být vždycky jenom doplněk. Podle mě ten základ je v tom, aby se tady vytvořila opravdu nějaká kredibilní hospodářská politika. V této větě bych se asi shodl s kolegyní Konečnou, určitě bychom se neshodli v tom, jak by ta hospodářská politika měla vypadat. Já si myslím, že pokud Evropská unie bude cestou deregulace, odbourávání zbytečných bariér, nepřijímání dalších zbytečných předpisů, tak se tady ekonomické prostředí, investiční prostředí vylepší, ekonomika poroste, nezaměstnanost potom samozřejmě klesne. Přerozdělování veřejných peněz evropského rozpočtu bude vždycky jenom doplňková záležitost a samozřejmě, že to vždycky bude reflektovat nějakou určitou konkrétní politiku Evropské unie. To je prostě pravda, ta se nám může líbit nebo nelíbit, ale to tak vždycky je. I vlády, když přerozdělují veřejné peníze, tak tím realizují určitou konkrétní politiku.
Jan Zahradil, teď Michaela Šojdrová. Je to politika, kupuje si, a nemyslím to teď nějak vulgárně, EU sympatie?
Jestliže Evropská unie, Evropská komise, parlament myslí vážně, že chce pomáhat vyrovnávat handicapy, řešit určité regionální, strukturální problémy v určitých zemích, pak na to musí dát nástroj a programy, finanční programy jsou nástroje na řešení těchto problémů.
Kateřina Konečná.
Tak já samozřejmě tady budu, jak říkal kolega Zahradil, hájit trošku jinou hospodářskou politiku, kterou bych si představovala. Dokonce si myslím, že to vůbec nemůže být nějaká berlička, nebo by neměla být, že by těch peněz do například Evropského sociálního fondu mělo být investováno daleko víc. Určitě bych to přivítala raději než investice do sanace bankovního sektoru, než investice do sanace různých nadnárodních společností, které nám vyhrožují či krachují a vyhrožují v tom, že jim musíme přispět, respektive odpustit například daně v tom, aby tady vůbec zůstali. Takže já si myslím, že ta hodnota Evropy je také v tom, že tady máme vzdělané lidi, že tady máme lidi, kteří důstojně žijí. Pokud mají důstojně žít, potřebujeme k tomu prostředky, které jim pomůžou k tomu, aby nastartovali ten svůj život.
Hosty Ondřeje Housky byli europoslanci Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná a Jan Zahradil. A to už je závěr naší dnešní relace Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.